yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar ci Paris. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna ban jaxleta yu na fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 14 décembre 2021 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglo ci allodakar.net diko deglo aussi ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci Paris ak liko wër 02-47-17-49-26 auditeur yi bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé dañu xawa tardé nak tay wa dañu xawa tardé tay vraiment du sunu ciobré bop di ci djéggelu bu baaxa 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 baax alors ñu and ci ak sunu partenaire banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yégal ni tay taux de change bi mi ngi nekkon 1 dollar pour 618 francs CFA lolou lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 618 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire diaspora bi ñu and ci aussi ak les locations meublées de la zone A ci Dakarou fête yaangi ñew non nek Dakarou am fa dekk way bu sel bu nice bien décoré bien meublé à l'américaine auto ak koulay togal appartement wala studio location meublée de la zone A chambre climatisée wifi gratuit joko len ak balde ci WhatsApp 221 78 194 13 75 fofu ci Dakar ci zone A 221 78 194 13 75 bu len fatte di ngeen paquet bi an auto ak chauffeur bu len di yobbu ngeen dox sen course jox len connexion wifi paquet bi aussi amna jank bu la meuna togal tous les jours agn ndeke rer ak bolo dof les locations meublées de la zone A ci Dakar 221 78 194 13 75 auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé en actualité bi tay xawna jappandé Pape Alé Niang mujj nañ ko jox liberté provisoire ba génn na def ben interview xamna tout à l'heure dinañ len tégal interview bu benen actualité bi jara waxtané moy sortie bi nga xamni conférence de presse bi wa yawi def yewi askan bi def tay jini ci Dakar Ousmane Sonko jël fa parole bobu aussi dinañ len ko yegge danaka lolu mo fi jara wax len li fi dess moy Macky Sall mi ngi ci mi ngi Amérique donc ñom ñep dañ leen convoqué dañu yalwaan ci pratiquement yalwaan ko xamni ki pratiquement mo la uppi problème wax Amérique biñ ko yaakaré ño upp problème Afrique fou waye téwul fisabilillah bi jotna jur dara ndax président Joe Biden néna dana jox dana yeggé Afrique lu tolok lañu wax lu tolok ñaata lañu wax en tout cas bari na di ñu wax dana 1,5 milliard de dollars wa ci lu toll non dal defé na lañ wax mais ñak yek Afrique la quoi en fait affaire ñak yek Afrique parce que lu melni Ukraine
danaka presque 8 milliards lañ koy jox par wèr ci xéxam bi muy xéx fofu 8 milliards wèr wone afrique nak fi mu né dañ leen ñom ñepp lañu bolé 1,5 milliards de 1,5 milliards yi pour ñu pour fayal leen sen facture courant ou hôpital yi waaw hôpital yi pour ñu fayal leen courant man Joe Biden mom kan moko wax ni hôpital Afrique yi dañu ñak courant sax lesan xamna wax nañ ko xam waxna woorna ma ni netal nañ ko yu bon yi am Afrique xamna ni bañ ko waxé li am ci hôpitaux Sénégal yi xamna ni ci la né doyna jarul ngeen mo wax yenen dëkk yi la xew Sénégal musuba la nonu la né gafa xëcë gafam génné 1,5 milliards de dollars néna nañu sét hôpitalu Afrique yépp na ku nek génné sa facture ñu fay waaw don du peuple américain xam nga sa way non c'est pas possible yow ñi ay yaangi ñew di yalwaan ci kalay jox sarax ma nga la fekk ci ben hôtel 5 étoiles nga tek sa ay bouteille whisky di mandi rek yak jom ay non na di président Afrique yi da ngay waru alors lol dal mo fi jota am wax ji nak mi commencer def bruit ta yele ci gannaaw newon na len na ngeen baye xel Amadou Ba demum parem bi yobbu conseil ministériel du Sénégal ci bir Touba bi di fa jema régler problème du Sénégal mangale won nako ak la fi xewon ci jamono Macky Sall ama muy nek président ba ko Touba bi wowe décoré ko te bañ koy déké rek téguñu ko fenn sow gaay ñi ngi répété wat même scénario bi waaw mu dess 14 mois ñu rocc ci kenn ku melni Amadou Ba solol ko ngemb gi niko yow yaay mbeuru France ci xëccio bi am 2024 fofu ci Sénégal wa pur wax nañ ko ci kaw ñepp dégg né nañ leen Amadou Ba moy plan B wu Macky Sall Amadou Ba mënul gagner sax élection wu chef de quartier lima yaakar ni mom la Macky Sall bëgg def et Ousmane Sonko wax nako tay ci conférence de presse bi créer fi ben ciow lo xamni finalement mom ci bopom day hakimo tous les pouvoirs gouverner Sénégal par force tek nit ñi ci fin da di pousse élection yi ñu pousse Amadou Ba mu dem ñu sacc élection yi waji tok sen affaire bobu ñu yox nan no tuguleur yi dañ fi tok 50 ans buñu fi ñaké fayda ba sétane len ñu def lool buñu fi ñaké fayda ba ñu sétane ba loolu am danañu jël Sénégal tourner ko mu nekk benen foota waw kom dara du fa am dara mais li Ousmane Sonko wax tay ne ci ñep bayyi xel nañu jaral ñu té xex dafa jot xex gogul lay di wax il faut mu am Sénégal faaw mu am amna yo xamni dérèt rek koy sétal dérèt nit ki mënul ñew jël sa dignité koli kolé la sacc sa alal dila ray dila gundu xatal dila persécuter nga tok di xolé mak nak luñ ko yenn mu nangu ko dagan na ci mom alors nañu len daadi fagaru nañu len préparer wu xex baangi ñew mulul ñak amna yenn liberté yo xamni xex mo koy maye négocier du ko maye yalwaan du ko maye saraxu du ko maye xex mo la koy maye amna yenn jamm yo xamni ba lay mëna am xex am il faut que sénégalais yi dougal ko ci sen nop 1960 ba légui mënu ñu continuer en 2024 ñu tak ñu saret di ñu doori xir mënuñ ci continuer sénégalais yew len dafa jot ñu yew jël suñu destin en main alors tout à l'heure na len tégal conférence de presse bi nga xamni mom le Ousmane Sonko ak wayawi yewi def tay ji ni fofu ci Dakar muy waxtan bu am solo waxtan bu xoot wa waxtan bu joxe fit tout à l'heure fi ci allodakar.com lenen li li ñu France qualifié na tay donc Afrique ci bopom Afrique dem na finale Coupe du monde contre Argentine déggu len ma dé ndax jouru France yépp ay africain lañu presque ñaar ñetti tubaab bu xonku nopp ci nek ñi ci dess ñepp ay Koundé ki Dembélé ki Mafouré ñom ñepp ay africain lañu ay doomu africain ay doomu immigré lañu donc Afrique gatché ngalama dimanche Afrique moy finale contre Argentine don na gëna nice nak tay wax fa deug yalla bu Maroc gagné won way Maroc tam sa way man affaire bi résultat bi léruma won mais lima léron moy te waxnako nit fan yi ñu genn waxnako ko ñaari yoon maniko gis nga match France Maroc bi su fekente ni Maroc tenir na 20 premières minutes te encaissé wul but France dana am problème te français yi ci sen bop xamone nañu affaire bi euphorie bi marocain yi andalon suñu defone moindre erreur rek marocain yi dana leen bacc bu dañ leen toroxal mais xam nga ku and ak euphorie dafa am noy wagné ni muy ñëwé dafa am nokoy wagné fexel ba ciap ko benn but loolu la français yi def perex perex yi marocain yi daw jappal bayil keur ti ñu japp confiance ak ñu rof leen benn gis nga premier but wu France bi ci 20 premières minutes mo dag tanku marocain yi c'est vrai marocain yi après mujj bi keur ti jappal bayil mais ci keur ti jappal bayil bob ci lañu defat erreur France ñew duggal leen benen exactement nimako nima gisé won scénario bi exactement gisuma won résultat bi ek résultat bi mais dama ni won 20 premières minutes bu ci France duggalé moy gagné na match bu ñu footballé 20 premières minutes te France duggalul France dana am problème confiance marocain yi lañu dam parce que marocain yi dañu ñew ci dañu ñew ci demi-finale tay bi ak confiance bo xamni lenn rek ko mënon mo mënon tas confiance bobu moy li français yi def téla duggal parce que amna yenn situation xam buñ la ko téyé do total football ay biir yu daw ngay andal ci terrain bi concentration ci bopam nga dul amati mais sinon équipe Maroc bi il faudra compter avec hein il faut coupe d'Afrique bi di ñew bi ni marocain yi sa way ni équipe Afrique yi len atane bari wul de est-ce que amna sax en tout cas là le football marocain football maghrébin bi ci bopom delu sina parce que xam nga amone nay temps pratiquement ñom ñofi tégon tank en mujj bi gaay fay Afrique noire djel mais dafa melni africain au maghreb bi ñom delu ci nañu naari delu ci nañu de delu ci nañu té dans les prochaines coupes d'Afrique prochaine coupe du monde bi mom ah oui place ici ça va être cher payé mais rayante deug la ci mëna gënné yalla ñu ci yalla yobbu ñu tal ko fekké ko bala ñuy dem ci waxtaan yi fi jota am ak Pape Alé Niang Ousmane Sonko ci en fait les États-Unis 150 millions de dollars lañuy débloquer pour alimenter en électricité hôpitaux Afrique pas 1,5 million, 150 millions de dollars lañu wax ni Amérique dina ko dimbalé Afrique. Alors ñëlé ci dafa am ben étude bu génn ci consommation contenu pornographique ci aduna bi. Alors nénañu aduna bi yépp dëkk bi ci dëkk yi ci gëna consommer contenu porno ci internet, États-Unis mo jitu, Angleterre bokk ci, France moy 3e. Néna ñetti dëkk yoyu li ñuy consommer ci ay contenu image, film, vidéo, porno moy yëfu say ñetti pays yoyu, États-Unis moy P, tek ci Angleterre, tek ci France. Alors nénañu benn site bu tuddu Pornhub moko joxé. Nénañu Afrique nak pop. Nénañu Afrique, Égypte moy pays bi gëna consommer affaire porno ci internet. Égypte bu université Al-Azhar, Égypte bu pharaon, Égypte ñom ñoy premier africain bi gëna consommer pornographie ci aduna bi, ci Afrique. Alors nénañ ci 20 yoy nak d'ailleurs sax, est-ce que Sénégal bokku ci? Amna ben classement buñu mësono woné dé. Sénégal ci dëkk yi ci kaw lu, en tout cas bu affaire bi mom sétane pornographie bu doon coupe du monde, Sénégal day dem demi-finale. Wa day dem demi-finale parce que amon na fi ben étude buñ fi défawon ci dëkk Afrique, mais Sénégal bien positionné hein. Ban région lañu waxone ni moy gëna consommer, est-ce que du Saloum? Ah, du Saloum de, du Saloum di Baol. Gaay ñum dañu terib Saloum Baol. Ah, ñoy dugg ci lu ne. Ali fele ci Dubai amna fa ben way ju tuddu Dame Amar, nenañu mom doomu Ahmed Amar jëm ci Yalla ji, waji mom ki defar affaireu lekku malay fofu ci Dakar lendi surreal te gañu la, mais dom ji dañ ko japon fi te mu te ñu doon def affaireu drogue yi ba ben xale bu jigen bi deci, mais boy bi mo dem Senegal, boy bi mo dem Dubai difa def ay girawali yo xamni ben bi dañ ko japon nañ ko xawma pour ay affaireu nu mu tudati japon nañ ko fi ndax ay affaire escroquerie, violence contre sa copine. Alors yi bari xawma demb barki demb la genn liberté provisoire demb ci goudi ñu demone Bali xawma mo benen boy sénégalais fofu ci Dubai de ñu japp len ñor drogue hashish ba fi mu nek japp nañ ko mo moy tu dinañ ko tej kasso et puis téré ko sax Dubai. Ay Dubai nek ni defa ni Dubai affaire drogue yoy amu fa boy dal ñoo graw quoi. Alors fele ci école sacré-cœur moy école père yi massacre, mais nenañu fofu dafa am ben sex tape bu fa genn, mais sa way lembele collège sacré-cœur fi mu nek ni ba procureur sax dugal na ci loxom ba wa dik fi mu nek commencé nañu arrêté boy am nañu ben nenañu amna ñaari élève collège sacré-cœur yu ñu japp ben boy mi ngi won 3e mom mo filmé ba paré diffusé vidéo bi muy filmé ben xaritam bu ko don digalé benen xalé bu jigen alors nenañu dal vidéo bi dañ ci woné ben xalé bu jigen simeku ba set wécc nekkal ci ben xalé bu goor xaritu xalé bu goor bi di len filmé ay nenañu ba film bi amé ba légui xalé bu jigen bi dakh nañ ko nenañu affaire bi sax année dernière bi fin d'année bi passé lañ ko le mbir mi amone mais man lutax ñu dakh jigen ñi rek ku jigen gi rek lañ dakh bayyi ñu goor ñi bien au contraire ñu jigen ñi ñu goor ñi kay lañu waron dakh xale bu jigen bi momit sa way yow ay groupe goor nek ci non mais c'est pas way xale yi legi motax dal sa way ku ci am dom bu jigen Senegal alors na xamni elle est en danger fofu ci King Fahd ndeysan ci yalla hotel King Fahd gay ñoo fa indi ay jigen ñu def yaramu neena ñoy dañ doon jema def affaireu carnaval de Rio bo gisé xalé yi chet ay presque comme ni len sen dey juré ñinga takki ay donk yu wex invité yi fess fa del ministre Aliou Sow nak néna vraiment affaire bi dafa ñaaw quoi wa jamra sax duggal nañ ci sen loxo be defena gaay dañu bëgg porter plainte DJ Boops ay ñom wali sek ño fa néwon ñom ño doon paré yi mais affaire bu ñaaw affaire bu vraiment vilain Sénégal mom dafa yaxu complètement alors pendant que ñen ñi ñom ñinga King Fahd dégg ba am di consommer ces milliards yi ñatch feulé plage du Jamalay ben baleine mo fa échouer alors baleine bi nim fa échouer sax mom dama dafa né baleine yi ci bopam dafa yërem askanu Sénégal dama ragal ni baleine bi dafa xam ni xif gu metté am Sénégal mu ñëw ni leen kay leen da di échouer fofu nit ñi genn ci guddii dagaté baleine bi yobbu seen kër ya def ko ndawal ñu dañu yewu suba gis wa yow biiru baleine bi def ngandé pax ndekete habitant ñi dëkk fofu ci boru geeju Jamalay bi ñoo xaju guddii liñu genn ñi ak seen bool ak seen pax dem fess baleine bi ki li xana moy ciébu baleine nak way gaay fess del ci plage bi ndessan ci non xif gi ni mel Sénégal sa way c'est incroyable baleine bu échoué xamoo lu tax mu échoué xamulo ndegam dafa nan drogue wala dafa nan poisson xamoo ndegam baleine bi dafa fièvre ak ni baleine reuy ñew échoué ci plage bi nit ñi genné sen pack ak sen bol ak sen keul fu ne nit difa dagué morceau bo yobu sa keur ak ndawal way nenañu dal demb ci goudi ci fofu ci cambarène ci place du Jamalay fofu la baleine bi échoué nenañu ñen ñi di photo ñen ñi delu sen kër wuti sen seni bol ak seni kadir ak seni jassi commencé fess balen bi nak ci sa si amna boy sax yu fa tal ay fourno commencé di waji di lek amna ben wayu tuddu Elage Diop neena yap balen nak dafa bax ci nit na dafa bax ci nit et puis amna yu beuri yum lay mussel baxna aussi ci ay liguey yuma xamul ben way sax neena balen bi sax dafa am chance mais bu gennon yof mom wayo fess nañ ko sa way ba yax sax du fa dess en tout cas Macky Sall mom mi ngi Amérique lekul yap balen mom ay biftek lay lek ay gambas allo fele ci ben deuk buñuy wax fuk ben peul reyna fa ben serer tay say peuli dañuy gor nit ñi rek ay xalé biñu reey neena biñu reey ci karamam lañu reey xalé bi e biko 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 pul bi gore jaasi bi boy bi daanu ci la daw top pul bi ba ci bir all bi grand sœuru xalé bi ñu ray sax mom néna daaw amna ay ñetti peul yu ko attaqué won agressé ko gor ko jassi lepp nak ci ay affaireu peul indi seeni nak yi ñu dugg ci tolu sérér yi yaq ko won amna sax ku ci netal ni novembre ba lé passé gardien ou forage deuk bi door na mom tamit door nañ ko gor nañ ko ay jassi ay neena sayu problème yi amé dénga mam ñu daal di masla règlement alam ya motax neena ay peuli di continuer di gor nit ñi alors lolu mo xew fofu ci ko wou tudu fokk alors ci cimetière piscine cimetière pikine gaay gennen nañ fa amna fa yu doy war yu am ci cimetière bi quoi affaireu xërem affaireu liguey alors wa pikine nak dañu genn pour nettoyer genou pikine ñu genn biñuy nettoyer seni dal di fa gis ay liguey yu bari liñ fa sulli ci ay ndomba ki ay téré kenn xamul mu toll alors nénañ presque moitié tombe yépp gaay sul nañ fa ay liggéey hein mystique ak maraboutage vidéo baangi fofu ci
ci réseaux sociaux ñuy woné. Alors fele ci village Gitir ben waji ñuy wax Ngorsar mo fa door jasi ben pa be ku ñu wax Vieux Diouf nenañu nak Vieux Diouf mom bakanam ba demna ak genn walu ngambi mi ngi am fofu ci commune Njaganyaaw. Alors néna ñu la ñaari dal sen histoire ba ngi commencé ci ben dëcc ndax Ngor Sar dafa am lu mu wax Vieux Diouf ni ko li nga wax du dëkk noni ci biir dëcc bi wax ji jëm ko ñu atelen mais Ngor Sar mom affaire bi def ko problème mu daw laqatu ay 2h du matin néna dal Ngor Vieux Diouf momit bañ ko bako xaritam bi gungé ndax té xaritam bi xamone na ni ko Ngor Sar lu ne ñëmé nako gungé Vieux Diouf ba kërëm Vieux Diouf dem teddi momit ba 2h du matin mënul tedd mu déllu wat ci dëj ba tok fa ba 6h du matin mu génn di déllu kërëm comme kërëm soré won né nañu 500 mètres la nek ak kër biñ doon dëj noné la ko sa waji la ko Ngor Sar attaqué door ko jasi ci karam bakkan ba dag net genn wal ngambi daanu noné le Ngor Sar daadi dugg ci mboy gi ni mess Vieux Diouf daanu dere ji say non nak lañu woy gendarme mu daldi jël Ngor Sar yobbu pi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ñu jël ben pause après ñu déllu ci waxtaan bi
Yo soy otro
wa fi ngeen ko deglo ci émission ban jaxlé pape alignan genn na liberté provisoire en yagaluko en jot na def ben interview ak Mola Morgan ñu daldi rek bayi len genn degluko
monsieur love and thanks assalamu alaykum Wow, ay, sonu grand, sonu grand content nañ.
Mais non, xamna na content ngeen.
Sénégal yépp ngay lay dégg. Mané ko dañ lay bayyi nga nuyu Sénégal yépp ngay lay dégglu ndaysan. Nam nañ la lal.
Wa légui mola yow mom. Dama def ben affaire bu exceptionnel parce que damay tambali d'abord. Ki nuyu Sénégal yépp
ñu lay
sénégalais yeup bu baaxa baax ku nek ma jox la sa waccu way
ndessane ñu lay fay
ñi wax lu baax ci man ñi wax safaat bi
ndessane
muy ben ñaarel bi moy di gëreum di sante sénégalais yeup
ñu lay delo
suma wala fi ma nekkon fele ay nit ñoo xamne xawma len ci adam ak awa
ndessane
da tag sen biir ndax sebi da tori
sebi ko tan
jodi wala xam nga permis de visite dañ ci joom def ci mardi vendredi mais fofu jodi rek lañuy recevoir ñun suñu section fu ñu nekkon kon dañ den ñew ño xamne duma len fa fekk façon teranga bu neñu ko fa doon indi da xawma adam ak awa lepp rek ñu japp ci li nga xamne modi sama taxaway di rew bi lañ xol naw ko fonk ko jappit na liñ ma def toñal la
bu max sax
jéggi dayo sénégalais yi dama leen di gëreum di leen sante bu baaxa baax sama njabot nak moy ci fima bok moy njabotu taskatu xibaar parce nak lum bon ni wax na du journaliste ah dem ak barki demb de sama téléphone bi dana sappi seni wo pour ma sarax len may len plateau wala ma defal len interview tayat akoy sédel rew mi ñi sétan ci télé yek wala ñuma déglu ci radio bayna ci sama wa li nga xamne mom la tan diko def muy métier journaliste dégg na sax Sénégal ndax té rew yu ñu wër yépp amul kilifa bo xamne dewuma fa def ak yow ay interview kon ñi na travail les journalistes la du journalisme man duma dugg ci débat bo parce que man dama tax na ni taxaway la ak tollu way man wessuna man nak ma tan nekkal fi askan bi
deug la
parce que amna lo xamne boko defal yobbu do torop nekkal fi askan bi nak moy mom so bop am sa liberté de ton lolou dafa am solo ñabot gi ma bokku nak ñom ñep gis na sen taxaway ci li xew ci mbir mi makoy rafetlu di len gërem combat de principe la den mené ñune pour corporation bi may rafetlu sen taxaway ci combat de principe di ci beral nak ngeureum ak sante reporter yi nek ci rédaction yi ak ndaw ñi nek ci rédaction yi convention des jeunes reporters du Sénégal mola limay wax ñep koy tek
ñep
bokku ak ñuko sañc
yeso
Abibula Fall Ibrahim Lissa Fay Mustapha Diop ak ñeneen Babacar Sow bu nekkon populaire ñukoy xex diko xex ba samp convention des jeunes reporters du Sénégal ñun ñoo xexi ba jël 10% aide à la presse bobu Mamadou Diop de Croix mo nekkon ministre de la communication 10% des 300 millions muy 30 millions ñu le patron de presse do len ko jël diko paccio 10% pour formation tok mu 10% muy 30 millions ñu jël 15 millions jox ko ceci jël 15 millions jox ko ici né rédaction yi dem len ci sen correspondant yi nek ci bir all bi ñew tagat len ci walum tasum xibar kana kay bayna ci sama war
deug lool sax muni ma nga ci
dama ne ma jambal dañ ko kasso
deug la
dimanche lañ ma japp dimanche la la wax de imposé mo audition dimanche sunu audition dimanche mi ngi jé 2h30 du matin le la ñun la jull la la ñu bëgg ma imposé benen audition ma bañ xam fofu timit lay wax suñu mo sama mbokk journaliste des fois damay rétane xam tax may rétane gis nga bañ nekké ci tax bi ak détenu dañ jangul bari ci presse bi parce que mo lu jang ci presse ba dañuy wax man len deglu len ki limi wax da ngay gis tax ben journaliste bo xamne dalay enfoncer di wax ne dégg na par exemple ben journaliste duma tuddu turam du may buzz di wax ne oui même si la commis une erreur man len dama bëgg ngeen wax ma ban erreur la commettre ban ben wax len ben sénégalais ne bi erreur la commettre voilà mo wax la ben affaire
c'est des lâches
2 heures de temps audition 2 heures de temps auditionnel mako ken posé wuma question ci secret de défense billahi wallahi wa ta'ala 2 heures de temps te ñep lañ da wax dama gëna document secret de défense 2 heures de temps auditionnel mako ken lajuma secret de défense limay wax ni bu nekkul deug
non grand mais ñun dañu gisul mais grand ñun gisunu secret de défense ban dossier la anam anam
j'autorise le juge à sortir le PV
vraiment
parce que xamna secret de structure amu fi Sénégal la preuve man ban may auditionné ak policier xamna lan la len wax néna len li ngeen bi 2h du matin suba mu nek une journée kon da ngeen xol kan mo koy gëna te yeen yeen ko def yeen
quel lâche
man ko yeen rek yeen mo je suis dans les lignes de la défense do mako meuna genn mo tax rew bi li fi yaq du fa beuri xamna man lan la japp lan la gëna jang comme leçon on a bâti des choses sur du mensonge des mensonges matin midi soir
l'empire du mensonge
non dégg nga fi mola ñu lay wax né la way papa lé deux gendarmes yo xamné xawma len ci adam ak awa ben journal on torchon bind né ma tok man yew sama cellule de 70 télé ben bind né way la ñu né disparition volontaire té tay ji gis na waji dafa dé kenn ki dafa dé ku disparaître volontaire xam do ray sa bop
na deug deug
ba ba ku disparaître volontaire xam do ray sa bop da disparaître pour daw kenn ki dé dé na kenen ki mo bu gi xawma té nouvelle légui mo la ñom wax nañ ci soldat yoy mo la man malay gënal ci rasulullah na lan xawma len ci adam ak awar torchon bi bin na serelie man da tok na juge ba genn amadou sek mi ngi lay deglu parce que yow ñeppay deglu say live ñom soy wax rep ñeppay deglu yow tok na fa ba genn posé wuñ ma question ci ay soldat yu disparaître amul sama dossier muy ben ñaarel ba tok nañ fi ñuy wax waay rot son téléphone a parlé trop parlé wala ta 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 di wax man dama dan ré manal sama téléphone bu parlé xana dañ ma genn wat cellule wo ma tégaat mo audition na ma gis nañ sa téléphone li ak li man da duguna ci juge bi ba genn posé wuma question sur téléphone tiens man da duguna fa ba genn 2 heures d'audition
l'empire du mensonge
laaju mo ci sama téléphone laaju ñuma ci ay soldat yu reer xam lan lañ may laaj ma dugg ci dossier bi ci ma dal laaj bëgguma ci dugg parce que samay avocat ñaan nañ mako nama won leen ne ya leen gëna nekk républicain mais may wax sénégalais yëpp li ñuy ciow li yëpp 37 jours de détention li ngeen dégg man xam nga numa leen woyé les charognards et les déchets humains yi nekkoon ci télé yi di wax ñëpp ay charognards lañ ak ay déchets humains ñoo ñëpp di wax noonu liñ dëgg wax yëpp man de Mamadou Seck laajuma ko xana mo amaat beneen procédure bu bees mais procédure bi ma jàppe dugal ma ci sébi ay militaire yu disparaître bokku ci ay téléphone bokku ci laaj ma wax daal mooy lu nekk dossier bi te yomboon na journaliste bu bëggoon a xam woo sama avocat am mu ne ko ah laajuñu ko loolu
c'est méchant
yomboon na trop
c'est lâche
léegi nag sénégalais yu bëri dañu wax ne wey grève de la faim ak affaire yooyu lu la mais mola moi je suis un combattant dama xam ñu ma ko séqal xam nga ñu ma ko séqal dara safu leen
dara safu leen ay
ils sont inhumains
c'est des criminels oui inhumains exact
ils sont inhumains la preuve mola nga may mbokk tay ji man dama fekk Karim Gueye kasso dama fekk Cheikh Mat Diagne kasso ñom dimanche passé lañ def 3 3 mois de détention.
Allah akbar.
3 mois de détention. Yo xamné nañ mo xanté yalla deug rek té yalla dama bëgg ñu may déglo xel nit ñi la wax té waxuma les charognards et les déchets
nit ya nga lay déglu bu baax
way mayatul non mayatul man may tonton tok ñooñu sincèrement parlé parce que dama wax né ku ndayam liggéey do ñew tok sëkk ci nit di wax da ngay wax ci réew bi man sama nday liggéey na ci réew bi lay wax waye amo benen objectif lu yow ci nit da ngay wax
motax ñu gor yépp lay dégg grand gor yépp lay dégg
mo gëna liggéey sa nday yow objectivement
ngay
mom day liggéey na bay wax ba am benn présence bo xamné yow da ngay wax ci mom
hmm
kon nga xamné nday ma gëna liggéey sa nday kon nga xamné mutu sa morom muy benn xol ak ñooñu ñing leen duggal ci biir kasso bi def nañ fa 3 mois
ci yow
xam la lan leen japp dañ leen jinn né dañoo diffuser fausse nouvelle parce que wax nañ né imam ndaw ko tejé kasso sékel yu mu dund peut-être mo am jéxtal kan moy duggu kasso to do am sékel man mi di wax ak yow ni bëgg gis sama njabot motax ma delu ci ni sama kër mais suba damay dem clinique parce que clinique la joggé ni ñu défal ma check-up xol ma lé xol ndax amul lenn c'est normal imam ndaw bamu jogé duggé kasso bëggel la am ay fièvre ñom ñu wax ko xam nga lo wax mu ne fang ñoo xam nga lu na fang kay dang koy yobbu flagrant del
way
way yow pour bundu xatal ak soxarante ak tej nit kasso xam nga luñ def yobbu len instruction te ki len yobbu instruction dalay won vidéo bi nala ya wax li nana ko waaw man mako wax de mën na la xolal mën na la wa d'accord mais ma ngi wëri li nga wax dello la kasso dama bëgg ñu déglu bu baax li may wax sénégalais dama bëgg ngeen yew
incroyable
xama mo bëtt ci taxaw di wax ci ay Macky Sall ak yoy sax intérêt suma parce que bon Macky Sall il faut le conjuguer au passé man la fu fla tollu quoi donc voilà lolu am ñooñu ñu bayyi leen fa déglu bu baax li malay wax
ñi ngi déglu bu baax
bayyi leen kasso ñu entendre leen parce que ma Karim Gueye dañ dal ba tay gis nga lima grève de la faim chaque jour man duma genn dawuma genn ko dama dan tok di lire di bind mom day genn chambre ñew demone na sax ba dan Sénégal légui dañ koy tej mom ubi ma wala ñu tej mais man ubi bi safuma wa parce que duma genn genn ko ñu genn ñu ñew bu ñewé tok ñuy waxtaan mais xolé imagine toi nga jël ay dogu jambour ay papay job jambour ay jëkëru jambour nga tej leen ci biir kasso bi mu ngi fa 3 mois yow nga entendre leen ci loolu ba pare ay avocat sakku liberté provisoire nga téye liberté provisoire bi 17 jours doog leen tontu est ce que loolu jaadu na loolu lañ waxante dëgg rek te yàlla bañ parloo bi
parce que
ku mu daloo sa frère wala sa mag wala sa doom wala koo xam wala sa jegeñaale nga kaas ko amna wala amul
amna kay shoot maintenant
ci combat bi wara mené mola xam nga moy lan combat bi wara takar nasé ñepp war ko mené xama lan la moy il faut exiger la libération de Karim Gueye Cheikh Oumar Diagne
immédiat et sans condition
ñu kenn leen parce que 3 mois def nañ kasso bi ci ay wax yo xam nga xama fan la tek xama wax fan la tek ay imam dañ ko jël won ko soxnaay président de la république
ay imam
ñoko won ñoko wax ñoko wax sama ñoko wax
ay imam ñoo dem ba gis Macky Sall won ko ne ko ñi ñoo wax ni ya ray ki
non soxnaay président
kay soxnaay président
ñoko wax soxnaay président xam mo tax yeb kenn mënu ko wax yeb kenn mënu ko wax xam nga lu jaxdu wul bu ko xol ci kenen rek parce que dafa mom ben xaltu kat bu mak avocat la bu mak ci walu yoon jour buñu jappé Idrissa Seck mu koy défendre xam nga lan lama wax man laaj ko mune ma gis nga buñu jaaré ci prof ndol bu sew dal ci nit ci walu yoon yuuxu ko bam ci ko parce que bo bayé mu jall suba kunt bi lay jaar dal sa kaw pour vous dire que vraiment mola réew mi nañ jéem a décrisper situation bi tej ñëpp dé doyal ci yow da ngay dem fala putte dina am ñu résister té xama kasso bi la la lay jox esprit combattant la lay jox bo duggé kasso mit bi déna kasso la la
tous
privation de liberté boko duggé dunduko mais nak may rafetlu taxawayu administration pénitentiaire billahi wallahi ta'ala mané koy rafetlu bu baakha 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 baax gën nga bama duggé dañ ma wo parce que ñom xama ñom fogon nañu buñ duggalé pap ali kasso dofna da fay nek du xulo dofna ba pété les plombs parce que xamul lolu mais kasso du dara ñom ño ragal kasso xama sama jabar bañ ma duggal kasso la la ko wax da fay ré manako contanal sa jëkër mënumul dox mënako buñ ko bëggé duggal kasso mom demul di ra men wala xjar wala sindax ci kanamu ben autorité religieuse ñaan ñek bañ ñu duggal ko kasso
di joy
di joy
defo ko de
manako man nekuma wala xjar wala wala sindax bur am bolé ci ay joy ci kanamu kilifa diina diko wax né bo intervenirul duma damay dugg kasso je l'ai vécu dignement xama karim la la waral non mais gra yo ni nga dundé sa ko yow dal faalé ba do ko karim may lire mangi lire mangi bind c'est après
ouais comme cheikh omar mi lire mi ñu bind
ndaysan la ila kasso ak bambel fof wala dañu nak kasso ak bambel fofu dem fekk fuku lo gën
ak ki gën
kasso ak bambel fofu dem fekk fuku lo ko gën
wa hôpital kasso bambel bo fa dem fekk fa ki gën ak ki la gën
kula gën da kay wax deug na may deg ñukay wax benen bi moy mais man ma tok jakarlo ak ay nit ño xamle dara saful le ray nit saful le ma wax na ma way grave de la fin man nga ci dé manaleen day yok ci liste 14 mort yi rek saful le ñom
saful le dé
day yok ci liste 14 mort yi rek parce que amna fi 14 mort yi ba tay ji kenn mënu len dej convenablement parce que kenn xamul ku len ray
sen
commission d'enquête ba ñinga xaar ba tay
sen
wala amul
ah
ok xam nga luma gëna luma dañ gëna rétal lo ci biir kasso bi dama dañ wax ne mais ñi di défendre mais défendre len gouvernement mais éviter d'être des crétins quand même parce que da ngay wax sénégal yi finalement jappelé nañ len vous êtes des crétins véritablement
oui
donc vraiment
c'est
lâche avec philosophie avec responsabilité
respect
avec administration terbi jam ak salam ñu tek sen règlement intérieur man sama règlement intérieur moy na fi dugg ba genn kenn duma dégg ma salfañu sen règlement intérieur dama bëgg suma genné di wax ngeen respectement kon duma def lenn luñ may xébé fi ci biir kasso bi duma genn duma def dara dama tok sama cour 10 heures buma woyé dama tiat la possibilité d'appeler ma genn isa xamna su waran woné dañ laaj ñima bro buma wo ak luma ko sékkal ñu bind ko gis nga dama len koy yombalé won xam na la dañ def man sama jaar la dañ wo ak sama yaay bu bari ba bari sama avocat yi ñetti numéro ñetti numéro manam la dañ jël pour nouvelle jël nouvelle boy wo maire bi pour rassurer ko troisième sama avocat yi la dañ wax ak point bama démé ba xamné li xawma lu mën nulul nak safatuma dara ma len nak damay jox xex
très bien
jox xex lay def ma wax ma le man damay xex fumu yam neex
motax def nga lu touba notel bi jeex
waaw
tay tay vous êtes libre da nga ko xex
legui nak mala man vraiment dama lay gërem dila sante na fofu lay tagato ak yow
han
dila gërem dila sante bu baakha 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 baakha
dila ko dello grand dila ko dello
parce que sa taxaway non sa taxaway du fu muccu ay te def nga ko te c'est la première fois mag yow tay ji ñuy mëna wax ni
ñi ngi koy ñi ngi dogo wax
dama la ren deglu nga may deglu
deug la
ñu am respect mutuel
ça
donc c'est la première fois ñuy wax ni donc malay wax na la mag lay big up bu baaxa 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 baax
mais grand c'est dernier live doguma la c'est dernier live ça dang ma big up te bob musñu wax ñu japp la mané waji dafa melni dafa ma am lu ma denk ca bamuy dem parce que dafa ma big up am lu ma jox gis nga ki bu dé ma dé and ak mom lu ko dal ma dal and ak mom à partir d'aujourd'hui je déclare ni paré na ci ben guerre infernale ak contre le gouvernement dina jaar fu kassaw ci depuis bu ko commencé
ba
yow ku nuké nga ma jaar depuis bobu sen lepp lañ xam sen nday sen bayyi fuñ juddo fuñ yaro fuñ maggé dom biirali ba ba da leena jaxase
kenn
mënu ko wax lepp de
di da la wax ben affaire voilà
hmm
man nak damay lancer un message
hmm
man de dina ko def sama yeufu bop
hmm
Karim ak Cheikh Omar Diagne
hmm
nañ trouver solution ñen ci kasso bi
hmm
ñu gën les autres ni nga xamne dañ leen japp
hmm
ci waxi président bu nek xam ya ñi deglu mola man xam na da ngay deglu mola wala sa soxna diko deglu wala say doom wala yoy ñi ngi jëm ci décembre 31 décembre xalé yi ñu japp ci ay japp yo xamne même juge yi leen di japp c'est
ko lay taala xamna juk deug mais ko sante ban sa nanam mais gëna xaarama sédel lool dañ la japp yobula dila commencer enquête état bi gouvernement bi woma direct buma déclarer né dina commencer attaquer len ñu né ma xana xamoni Pape Alenya semaine bi passé mi ngi won mermouz Macky Sall recevoir nako amna luñu wax waye lamu defut te lamu engagé wu te defuko moko jural li te man kay dogo wax fi man kay dogo wax fi
légui bañ waxé lolou ba paré xamala la len wax ñetti laaj la len laaj xam nga mer mom ken do fa dugg te wowu ñu la fa
wala waaw deug la dede wa kenn do lo vermous kay do du n'importe qui fay dug dañ lay wo
lañu wax ci 3e mandat ba lañu wax ci libération Karim Cheikh Omar Diagne te xawma won na ma lañ fay ko lañ wax ci porte spéciale dama len wax ci décrépation libre rew dañ baye nit ñi ci jamm jaaral na mbir ci yoon baye waxi 3e mandat
motax bañ ma wowaté né mo lutax do wax lolou ci live mané ko parce que dama xam ni gor gi ni ki du jaay mukk askanam soxlo lu makay wax parce que xam na ni Pape Alé la ngeen ko bëggon wax lo waxuko li ngeen ko bëggon def lo defuko motax tay ngeen koy tejj ci kasso yi donc koku soxlo lu makay wax askan wi ma xam luma xam dexeñu tok nopi parce que kenn duma manipuler man kenn duma manipuler
voilà combat yi ma yannu yeb combat yi ma yannu yeb ban mo ci am répercussion directe ci man
Ben
mënon na ko ñak wax duma wañi dara
gor nga garmi nga de
suma koy wax xam bamay ko nge Macky Sall jeen ko blanchiment d'argent xam nga daf ci nekkon
da nga neew ci won
wala
na sa neew bu la neexon jaay sa bop heure bi day grand bu la neexon
bamay tok ci plateau 2S Serigne Mbacke Ndiaye mi annoncé na wad jall na avec 53% am ben site internet bu ko bind ma taxaw na len c'est faux on va vers un second tour Macky Ablaye Wade fi lañu fekk no
archivia
yi fi nañ dem xoli
deug la
ma xam man dañuy wax ma na len nak len ma ci man tok na fi di défendre Idrissa Seck bañ na pro Idrissa Seck la ma tok di défendre Khalifa Sall bako xamama Macky Sall dom bay lay woy Khalifa Sall jappé ba non tok na di défendre Macky Sall fi bañ na pro Macky la gëna Macky Sall bam yéggé au pouvoir dama taxaw buntu 2S am kenn kuma do manam ah papa la yow lay def fi manako lumay def fi moy lan fi lay liggé manam ah yow Macky Sall jël ngor gi da nga wara nek ci wétam Macky yow joxula ben pass manako pass da nga fokk na lola nuut
gis nga
gën nga xam nak dina la non xam nga dañuy wax xam ñom ay ba papa ale ku koy informer ku koy wufu ñu rentrer ma lool ma seen problème dina la wax nak commencé nañ am problème gën nga ci japp bi dafa bari ay policiers ay gendarmes ñu ma yonne ay message de soutien
deug la
dama gën la jam lo bëgg xam ñu wax lako te yalla xam na na xawma wër awma wax nay contact yoy
patrie da nga partout
kon nak def len nank soyez prudents, def len dank. Boy yi ngeen di dougal kasso buñ découvrir mit kasso ba genn dougat kasso du len saf guy marissane ñaat wala dougal kasso day nekul député
ah oui député la dé
do la problème
da kay gëna yëkëti
waaw donc il faut que les gens aussi vraiment man dama koy ñaan ñi wër président Macky Sall di wax ak mom ni koy xign su nekké na am nañu bax parce que xam nga président Abdoulaye Wade lan mo nekkon forme ni ko xam nga ko mola tay ma wax lako dafa mon jigen ju bax di nekkon ci wetam jigen ju bax la wax bu nekkon ci wetam jigen ju bax
deug la
bu nekkon ci wetam xam nga jigen ju bax jojo la la wax kan la won Seigne Diou Seigne Diou wat a été au côté de Sud FM bañu teje ci affaire Salif Sadio di wax ak papa pour ñu libérer ñu Seigne Diou wat aite côté ci papam bañ jappé faru ma jabal du négocier pour ni libérer est-ce que Macky Sall té djé amna jigen du bax di nek ci wétam bu koy wax nako am yermandé bu koy wax nako président xalé yi nga tej ñi bayi len amul jari wala amna nit ku bax ku nek ci wax parce que jigen xam nga ñoy upp yermandé
wa amul jigen bu bax œuf sœur la fa yor ku bam la mo tej mo lay tejaté mom si bom da tejaté œuf sœur
lool lay wax dama né bu amul jigen du bax ci wétam xamé jigen day am yermane yermane la du yermane ngistal yermane bo gëm la diko doxal ta yalla tax nga tok na a ciow li bari na ci rew mi am jappal am ñan lañu gëna xam ci Sénégal légui Bokar Yak directeur police Moussa Fall gendarmerie Amako Doudiouf procureur Mamadou Sek juge Mam Diallo doyen des juges djourom ñooñ ko wax sénégalais bo gis ñu limal lako té lool yépp fitna la
nga fitna la
lool yépp fitna la am lér lu ci sét réew ma am jamm do dégg ñooñ
dérét réew ma am jamm dé do dégg ñooñ wa mané ko réew ma am jamm dé do dégg lool donc mais tay bo bu bëggon lancer sénégalais lan lañu wara taxawé jamono ji nan lañu wara taxawé sénégalais yi
xam nga mola néna len législative def nañ lu né conseil constitutionnel utiliser lan ko mu jël ay décision yu bonne toroxal sen bop parce que fi lo fi def dañ koy netali ñu né kan mo defon li ñu né diw lolu tax mané len il faut ñu éviter wu da sa comporter en vulgaire crétin quoi parce que le nguru ma xal day jeex ñuy dox ñu né ah ki mo dañ wax donc lan lañ deful éliminer liste yew éliminer parrainage bi ay nit éliminer lu ne tax nañu am majorité assemblée nationale
amuñu ko dé
sénégalais xamuñu sax ñun voter
lillah
sénégalais xam lan lañ def vote sanction xola wol le tay ni assama le bangay toj
lillah musul am
ni lu musul am ñu wax na way assemblée de mais ñoo duggal fofu ay saga kat
ay
ñom ñoo fa duggal ay saga kat
no dañu xam nga bo perté lepp ngay yak bo perté grand lepp ngay yak dañu perte donc il fallait ñu indi ay saga kat ño xamni pour yak affaire bi carrément parce que dañu perte
première fois dans l'histoire politique du Sénégal un président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale ba Sénégal di indépendance batay kon ro Sénégal di indépendance batay kon xam nañ
de
donc vraiment mola Sénégal dal xam ban taxaway lañu wara ful la fayda na pat kaw biñ bëgg duggal ci réew bi buñ leen ci top de buñ fexé bu police ak police limu jënd ak gendarmerie ci grenade la ci machette buñ tak piège biñ bëgg duggal ci peuple sénégalais réprimer leen bu lool yëpp am sénégalais nañ tok japp sen morse ñam ko bu waji forcé na day doon candidat 2024 sénégalais am ful ak fayda parce que gis nga lolou bu jallé ko fi palawat sénégal xam nga Macky Sall bu jallé 2024 lu muy def lu muy jëk def sa xam nga ko
yalla ñu ci yalla mussel
mola tay ma wax la ko xam nga lan lay jëk jaar lan lay def bu jallé li muy jëk def day dind constitution bi limitation des mandats lolou lay jëk def lolou moy premier projet bu muy jëk def
motax ñu nane 2035 lol moy tax mu ñaan 2035
mom mala may bop
lol leer
legi nak baye ma nek ci gardien gardien de la temps mi may wax na ma
non, mais grand xamna fofu lañ lay baye mais sonko wax na len ko neena len te waxon na len ko te sonko wax na len ko bi tay xamna deewu neena len bo len sagane ba waji togat fi man parana ci aduna ak alakhirah baye politique baye lepp dam sama yon taxawé neulé waji tok bo tax mune 2035
xam nga lu sen plan bo dégué ñu wax 2035 sen pc me yek sarañaa dipp di wax lool sama lan moy sen problème
waaw
bes bu mat sall forcé jëlat nguur gi bu dawalé touti xam nga lu mi ñëk def li jënd man na dissoudre assemblée nationale def élection législative bu amé majorité bu confortable majorité qualifiée mu dindi verrou limitation des mandats né da day tok ba kérok ko nexé mu dal
Allahu akbar
lool moy sen projet lool nak amu ñun ñiko xam gëm démocratie duñ ko nangu
nuk déñu ko gënal wallahi la azim
wala duñ ko nangu légui dal wala benam xeer bi man ma noppalo tuti dina ci dugg moy Karim Cheikh Oumar Diagne déjà ñun def nañ 3 mois ñu xol ñu leen libéré dañ ñam yërma dé
cert
malé santi de leuk gëm bu baax wax mon frère
wa jërëjëf grand
et puis xamna
ma sha Allah
ma ngi nuy tamit ñu ñëkkat ñëpp
jërëjëf grand
jërëjëf mala
non mon nañ la merci beaucoup ma sha Allah reposez-vous bien repose-toi bien ma sha Allah donc voilà grand bi namone ngeen ko namone nañ len momit ñoo de di len ziar wax yeb ben la lima waxone le grand bi wax le combattant journaliste Pape Alagna mom la len Ousmane Sonko wax walen gisse fan yeb malen di artu walen gisse fan yeb malen di xaptal walen gisse fan yeb malen di yeungal pour ngeen yeungut
legui tabul nga yo
ah soxna ci gis nga de tuba bi ñing ñi jaay lepp ñing ñi jaay geej ñing ñi jaay yeb ak sax netatu
rien nada rien à se mettre sous la dent cet an du pète sur tente bi banditisme d'état sans précédent même truand même fainéant même incompétent même vieillard dans le vent ñata bubu colonio transhumé ñata patron de presse acheté ñata juge sans dignité ñata bavure policière ñata litige foncier ñata ministre du tourné ñata scandale ñata ñoo am couverture médicale ngay sarxé ay bourse sociale rien que ton parti fatte la patrie pétrole sarak contrat say goro marché public touba bi sénégalais yi kolo kolo même chay même chey amuñu vergogne simé sen tiéré suñu rongogne joxñu suñu carte yi da nga télé xam nga dañ la fi jëlé
justice bi légui dafa nax say li do fi na bi lepp da ko jaay ni andal mom nga ngi na say dañu dëggu ma ki moy say lepp lu mu la dik lu dul yobul la dik xam nga ni gëna dik waji mo matul dik di fekk rek ne dik dilif
wa auditeur fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ba ñu joggé ci Pape Alagna ñu tabbi ci conférence de presse bi nga xamni yewi askan bi def nañ ko tayji ni ñu degli ci wall bi nga xamni Ousmane Sonko jaar na ci tayji ni ci conférence de presse bo
Yeu mi do ting do say sharta ko ñu xof da nga
assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñi ñi sétane ñep fassiyene aborder quelques points rek ci waxtaan wi tay nak duma sori ci débat économique bi don tay amna solo dana ñen ci ñu jitu wax nañ ci duma sori ci scandale yek musiba yi fi am ci kep alalu rew mi wax nañ ci ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne yu am solo la ndax yàgg nañ cee addu ba askan yëpp xam lu ci suñu position te luñ ci wax rek teg nañ ko ci xam-xam ak ci ay document ak ay chiffres yu leer defe naa kuy Sénégal rek xam nga lan mooy mbébétu yeewi askan wi ci réew mi te mbébét boobu dañ koo lal d' abord ci càmbar gi ñu càmbar réew mi nu dañ ko yoree ci yorin gu bon ba mun a wax sénégalais lan moo tax tey mbay mi suuxe napp gi suuxe càmm gi suuxe industrie suuxe ak yeneen ak yeneen te loolu mooy réew réew du ay tali ak ay stade réew koom-koom la d' abord koom-koom mooy meññ loolu boo ko amul koom-koom googu boo ko amul ba mun a meññ loolu da ngay jël say avion di wër rek di leb ba tey daanaka leb nañ lu ëpp lañ ñu mayoon ñu war koo mun a leb kon tey du ma sori ci loolu donte ci sama conclusion dinaa ci wax astuute ni may gën a waxtaanee ci ak yéen mbokk yi mooy tolluwaayu réew mi ndax sénégalais bu nekk fii mu toog nii xam ne réew mi fu mu toll ak li nga xam ne mooy liy yot réew mi léeg-léeg dinaa toog xaw see am tuuti sikki sàkka nii peut être am na lenn ci sénégalais yoo xam ne xamaguñu tolluwaay réew mi ak li nga xam ne mooy ay danger yoo xam ne ma ngay raam wala yegsi na sax tey nag ci loolu rek laa bëgg a waxtaan ci benn ci poñ yooyu mooy li nga xam ne xamuñu ko woon ci réew mi wala du woon loo xam ne dafa lalu rek toog ñu koy gis bés bu ne réew mi yàgg na am jafe-jafe réew mi am yàgg na am yëngu-yëngu waaye li ñu tàmmoon di xam mooy ci ay jamono la daan am waaye ñëpp dañu jàpp ni Sénégal réew jàmm la ñu am lu rëy loo xam ne ñi ñu jiitu ci réew mi def nañ ko ci mooy ci wàllu diine muy ci wàllu politique ndax nag réew mi ñun dañoo ñëw fekk ko fi dañ ko doon danañ ko doon fekk ko ci jàmm loolu dafa am ñu ko dox ñu ko liggéey ci wàllu politique ñi njëkk a jël politique ci réew mi ba ñu jox leen indépendance seen yitte bi gënoon rëy mooy nu ñuy def ba tabax li ñuy wax nation nation ak état bokkuñu nation mooy nit ñi ci seen i waasoo seen i xeet seen i gëm-gëm yàlla def ñoom ñëpp ñu bokk benn déew nu ñuy def ba ñoom ñëpp nag ñu am bennoo état nag mooy li nga xam ne moom la ñu teg pour mu doxal ñaar yooyu bokkuñu seen yitte bu njëkk mooy woon nu ñuy def ba tabax nation ba kenn du fi tudd xeet wala diine wala région boo dëkk wala yu mel noonu seen ñaareel yitte doon nañ tabax état bu dëgër boo xam ne day dox ci ay règles ñu xam ni lii mooy état nii lañ koy doxalee fii la yem lii nga moom lii moomoo ko lii mooy sa sañ-sañ te loolu def nañ ci liggéey bu rëy 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 kenn newul mat na de waaye bàyyil nañ ñu fi héritage boo xam ne bëri na réew bu ñu wër te amu ko ci nation ak ci état jamono jii nag danger bi gën a rëy bi nga xam ne mooy yot Sénégal mooy yooyu la ñu yàq nag moo tax ngeen dégg ñu naan ceeb bi facturé nañ ko ci loo xam ne dañu ne woon pour xettali Sénégalais la ci feebar bi bañ demee président Sarr fi ñu recevoir ni fàttali ku leen sama discours ma génne nee naa ni ma leer ba leer mooy coowal séddoo bu jaarul yoon dina am ci ceeb beeg diwlin beeg yeneen ak yeneen nee nañ leen luñ leen mos a wax jamono dox na ba ngeen teg ci seen bët vidéo yaa ngi fii gis naa xale yi di ko partagé loolu moo tax tey ñuy wax ay problème contrat armement ndax dañoo jalgati ni nga xam ne noonu la réew di doxee noonu lañ fi bàyyi woon charte yi lu ñuy commandé dafa am fu mu war a jaar ñu bàyyi ko fi dem ci leneen lool mo andi milliards yi ngay deg ci jël nañ ko fi jël nañ ko feulé tay ñu né la product suba ñu né la 94 milliards gëna suba ñu né la kenn xamul réew mi waye bi ci gëna graw moy violence permanente fitna bu sax daiman bo xamné tay Macky Sall saxal nako ci réew mi té djublé ci nak képp ko xamné né nga bokk mak mom gis gis ak pass pass fitna gogou violence bobu ma ngay mandargalo d'abord ci liñuy wax violence verbale parce que fitna bi gëna metti dal bi gëna metti ci liñuy dal ci nit lélé ci lamagne lay joggé motax même diiné daf ñu né samanté len ak sen lamagne ndax sen dérèt sen der sen réputation kenn ku né bossu morom dafa sacré ci mom tay rek ngay dégg Sénégal fi ñu tollu ni nit mëna dem télé wala radio dugg ci vie privée jambour wax ci lu bona lool musuñu ko xam Sénégal du suñu aada du suñu diiné du suñu état mo né so jëlé code pénal lañ ci bind ci lu jëm ci lool kenn xamul lu mu tollu procureur rek bu defone ligéyam kenn dootu ko def jamono ji rek nga ñëm gis ku ñëm taxaw ci télé wala ci radio né ray leen diiw procureur né sama yor néw ci té jamono joju xalé bu génn publier sur Facebook ñu né la ñëpp yëm dem tej publier ay rétan émoticon lañ koy xawm nga publier ko ñu jël la tej la kasso té li gëna suqat village bobu moy impunité bi mo wax moy so tafo ci Macky Sall kula neex sagal kula neex xassal kula neex waxal lu bon ci mom dara du la ci fekk ñaarel mandarga violence bobu muy violence buy exprimer wu ci lepp lo xamne neexul Macky Sall violence bi muy exprimer par exemple ci collectivité locale Barki Demb bi muy def sa journée la politique dafa ne mom la sop mu téy les fonds de transfert lo xamné constitution ak loi moko fi tek né état bi comme mom limuy dajalé dakoy dajalé ci collectivité locale bu né muy TVA bi muy impôt sur les sociétés muy benen l'impôt amna ci lo xamné dañ ko wara dello wat collectivité locale lolou du sañu président mu nan makoy té makoy joxé rien rek que pour métital collectivité locale té so métitalé collectivité locale xamal ni du maire bi nga métital dé ndax mom amna dépense waye ni waron dem ci askan bi ngay xaj askan bi lañu waron défaré télé tali wala ñu défar ko poste de santé wala école primaire ñu jox leen sen fourniture nga téyé ko ngir politique rek parce que né nga yaangi xex Ousmane Sonko wala yaangi xex Barthélemy Diaz wala yaangi xex Adama Sarr wala yaangi xex Yankuba Diémé loolu ban est-ce que amna lu ko upp ci violence wala ay sénégalais yu am sañ ñun dañu am loi bo xamne dafa ne liberté d'association tay presse bi am ngeen ben syndicat mais ça su len nexé yeen ku mu neex ci yeen ngeen jog ne dañuy créer suñu syndicat yoon mo len ko may la preuve sax amna association yu bari dañuy dégg Sempix dañuy dégg CAP dañuy dégg keneen ak keneen mouvement citoyen ñaata la won ñi ko fi jëk lancer ben la won tay ñaata mouvement citoyen ñom société civile ñaata la won ñaata am parti politique ben fi amone Sénégal ben tay ëpp nañu 300 et quelques partis politiques centrale syndicale CNT sañ ci xamul ñaata centrale am c'est la liberté d'association kenn ku ne am nga sañ ne man ak diw bu ngeen maté ñett rek am ngeen sañ ne ñun dé ñoo bako gis ñinga sañ suñu association mu ñëmé taxaw ne fi ben association mo fi am amul rek ci féré suñu nexé ñu def association maire kessé yoon moñu ko may te ñuy dalal xelam nak association bi amna de te mënu ci lu toll ni tarfata ay mais lolu lan moko gëna reey ci violence ak ñak xam lan moy attribution président de la république inculture d'état bi nekk ci président Macky Sall musul am ci kuy président ci Sénégal Habib da fa wax problème bop man dama japp ni ñak xam la parce que sa su génné ci feuille biñ ko bindal wara taxaw rek wax dina wax lu ëpp wala lu matut loolu ñàkk xam-xam la xam nga nguur mën na dab nit nguur mën na dab nit ki nak nguur da ko dab motax sosil munta mulk man tasha dal nañ ko gëm rek lol nañ ko bayil yalla rek menace ak violence sur les mouvements citoyens ñaata mouvement citoyen lañ fi japp seen leader parce que manifester nga rek wala wax nga lu neexul gaay rek ñu la lepp ci kasso bi sur la société civile même société civile mu ciatul fi la ku jité société civile wax ci immigration ñu ne ko rep yobbu kasso menace sur la société civile wala violence menace et violence sur les réseaux sociaux parce que japp na ni lu mu bëgg am peut-être ci média classique yi am na ko ba mu dess média am na média yu bari wax deug yalla yu nekkul ci lolu waye japp na ni am na lo xamne mënul am contrôle ci lolu moy réseaux sociaux néna sax day déposer un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale pour les réseaux sociaux defena lolu Égypte la ko fi dégg ak Chine ak les pays du Golfe ak té ñooñu ñëpp kenn mënul né démocratie gisuma ben pays bu ñuy woy démocratie bo xamne tay yaangi naan da ngay nañ nit ñi ci réseaux sociaux lolu du violence violence sur les médias médias en tant que groupe tay am nay groupe yu am ay problème yo xamne ñu ngi leen di def lu nekk pourtant def nañ fi ay loi d'amnistie tegil groupe médias yi waye menace également sur les journalistes qui pratiquent té li xew tay ki ñu bayyi tay woné nako té li ko yobbu ci lolu gannaaw sen farlu ak askanu Sénégal limu jël fitam daadi xex motax ñu bayiko limay wax ni dafa am solo parce que Cheikh Ahmed Tidiane yum dafa né Sénégalais yi dafa fateli waxu kilifa diiné né lélé ak ni ñi wëlbeuté aussi information bi Sénégalais dañu gis ko fayu ñom duñu gis ko ku togn bis bu ne Macky Sall mu ngi def violence sénégalais yi duñ ko gis wala duñ ci wax waye il suffit que ñu yëkëti suñu baram rek ñu né violence bi ci ñun rek violence sur les députés de l'opposition député yi tok mën nañu séré ni biñu ubbé assemblée nationale ba légui déggu ñu leen neex assemblée man mi di wax xamna ci dara honorable de Thiéfal xamna ci dara assemblée dang fay dugg ñu lay daggal ay saga ci say wayjur ba kéro ngay genn assemblée nationale te do mu sa dis député opposition bu fa saga da ngay dugg assemblée ba ngay genn bu ñëk ba commission lañ ko doon def suñu ñëwé nak plénière ñu yoxo mais légui journaliste yi couvrir sax da ngay tok bir plénière dégg ñuy saga Assemblée nationale te amul kenn kuy saga ludul député benno bokk yakar violence bobu lan moko gëna reuy saga nit ci ay wayjuram saga nit ci kilifa dinem saga nit ci vie privée saga parce que bala ñuy egg Seigne Moustapha si man amul luñ ma waxul fofu waye man duma kilifa diné man na nangu yenn ni wañi wu ma daf ma yok est-ce que sénégalais dinañ jog taxaw ñu def ben motion sénégalais ni bëggatuñu député buñu yobbu assemblée nationale mu fay saga lool moy premier élément bi loolu ñu sétane mo andi li may wax dag ni ñaari groupe dina waxtaan ak ñom ba ci ñëk moy ku ñuy wax CDAO lu yaqku ci Afrique de l'Ouest moko yaq CDAO nañu yem sen place waji jël na avion dem fekk len fofu ñu def sen syndicat chef d'état def sen délégation ñu nan des députés de la CDAO ñi ngi ñëw lu sen yoon bala may dé ñu nan légui dañuy créer ben force militaire contre les coups d'état yow do wax ci 3e mandat lay andi coup d'état do ci wax do wax ci 3e mandat do wax ci xaaliss ñi détourné ci réew mi do wax ci ñi jël seeni armée ak seeni gendarmerie di ray ay nit nga ne légui suñu askan di taxawé ba né bëggatuñu ñooñu yow da ngay andi force bobu lu muy def day ñëw xéx ak askan wa CDAO nañu yem sen place ñun soxla wuñu seeni leçon ban président ci ñom moy exemple bu ñu mëna joxe fimu toll ni bañ nan ñom dañuy ñëw joxé Alassane Ouattara exemple mom exemple Macky Sall exemple ak keneen ak keneen kan mo ci exemple ba nan daf ñuy jox leçon les affaires intérieures et politiques du pays du rôle CEDEAO dañuy yëm sen place ñaaral bi tit may lancer appel au mouvement de défense des droits des femmes ñun ñi ci lañu bok man bokku na ci mouvement de défense des droits des femmes dafa am yo xamné amul rapport ak des violences faites aux femmes amna ay jigen yo xamné ñi ngi xex xex bobu depuis des décennies tout le monde les respecte dans ce pays ñep ay kilifa lañu ay responsable bo taxaw ak ñom sék jakarlo ñom xamni nit nga taxawal jigen ñoñu xamnañ ni ñom kenn du len yobbi assemblée nationale neneen yow saga la la sante ñom waru ñoo nangu ñu dévoyer sen lutte ñu yak sen xex dadi jël bëgg laqatu ci affaire défense des femmes né femme légui elle est intouchable ba tax nak mom mën nañ ko def mom moy dem def lu keneen ñamewul def moy saga moy complot contre les gens moy xasté lu ne mo koy def après ñu ne jigen la lolu ça va desservir la cause défense des droits de femmes dafa laaj ay femmes yu am dignité comme toutes ces braves femmes qui sont battues pendant des années qui sont sur les plateaux de télé à défendre les causes des femmes qui sont sur l'international qui ont acquis des avancées significatives te bobu jamono amuñu won sax assise bu ñu wara am parce que ñep xam nañ ni entre l'écrasante majorité des femmes surtout rurales etc ak ñi mëne combat bi deug lélé mën na am problème niveau kon ñu léni wo ñu xamni sa situation amé nañu ragnet lé c'est pas parce que jigen mo nek en cause rek immédiatement nous sommes dedans mais nañu xol mbir mi ni mu démé yépp ci yoon comme ci yalla goor dina togn jigen dina togn ma tek ci violence ba légui di yégal sénégalais yépp nak di araftu né len Macky Sall mi ngi ci tanku bëgg nangu ay mandat Barthélémy Diaz ta xam ngeen ni duñ ko nangu ma nga ci tanku ak ni mi instrumentaliser toujours la justice bëgg nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan wi mo xol ba né Barthélémy doyna ma ñu ne ko ki assassin la mu ne la bëgg na ki li la ki la le mu ne la bëgg na mom moma doy pour ma jox ko Dakar ñu del histoire mbeur doyna mom moñu doy pour ñu jox ko député Dakar mu demal ñu assemblée nationale kok ken warul am sañ sañ ñew tay ne dang koy nangu lolu ci violence yi nga xamne Macky Sall mu ngi koy exercer mu ngi koy wajal nak ñu téla araftu bokku na ci complot yi nga xamne bis bu ne ay officinam ñu ngi koy def diko préparer di xol ñuy comploter opposition bi bi ci gëna fess moy bi ñi ciow tay dem na ba mu wëlbati ku seen kaw nak ba tay seen dossier la man dootul sama dossier damay tok rek di sétane di rétane sen dossier la tama wax ni Macky Sall mom ci bopom mo mi ngi ci big complot bi tay ki def déposition wax nako waye li gëna neex yow so des président de la république gardien de la constitution garant du bon fonctionnement et de la bonne application de la loi ñu jox la rapport d'enquête interne de la gendarmerie buñu bind ni procureur mi ngi ci complot bi def na li ak leg li commandant diw def na li ak leg li so des deug deug président la République da nga wara wo ministre de la justice ne ko yétal li procureur te ne ko na téggi tankam nga jël rapport bi diko neub ba yalla feñal rapport bi ci benen anam lol c'est de la haute trahison d'autre sa complot c'est de la haute trahison que Macky Sall a fait lan mo gëna ëpp lol violence parce que rek né nga ki ragal nako ki sama opposant la ki il faut me liquider ko nga jaaralé ko ci lo xamné haute trahison la graw ngok waye violence bo xamné dang koy jaaralé ci force de l'ordre ak justice force de l'ordre ak justice motax bi fi li fi xewé daw xew mu jaxlé ba dem laqatu ci gannaaw kilifa diiné cheikh tidiane djégi ni m2d kilifa diiné yi am luñu sakku ci ñun ñu nangul len ko ku fi nek rek fi ci salle bi ak ku ñuy deglu rek jappon na ni buñu génné ci lool Macky Sall dina nité Macky Sall dina jangat ci li xew ba daali feñal benen Macky Sall bo xamné day nek kilifa go xamné day nek au-dessus de la mairie ñepp loolu lañu yaakaaroo kilifa yi mu ñaanon sax lima gëm man ba gëm ko gëm na ni tay am nañ lu leen bet parce que jappon nañ ni fa lañu joggé mu ubbi benen page xol nu muy rafetalé demam xol nu muy rataxalé di deg digënté yi xol nu muy effacer yenn tolof tolof yi nga xamné def nako ci réew mi waye néna lool mënu lon am ngir ñaar ba ca ñëk moy nit moy xol moy nit xol moy nit waye budé xol mer fayonté defanté lu metti rek mo ci nek bu li amé nga nek gatch la ak défaite la yaangi dem wadjal no jëlé ce revanche ñaaral bi moy obsession pour le pouvoir ak troisième mandat lima wax ni lu koy firndel lu simple la bañ ca génné dafa gawant dem jëndi ay gannaay parce que mom jappalé ni suñ ko djéko gannaayé matul lo motax ta ina rien compris réew yi fi ëpp gannaay bëss bu askan no joggé né doyel na muy égypte muy algérie première armée presque d'afrique muy tunisie muy libye muy fenen ak fenen soudan askan bu jog taxaw gannaay téwuko gendarme téwuko policier téwuko ñak xam xamé su lool waye ñepp deg ngeen ak gis ngeen limu jënd ci gannaay lu xew ci réew mi rek mu gawantu génné fep nak parce que fogg nañ lool day fess ba tu nit ñi ba dootu ñi ñëmé ñaarël bi moy mu dem jëli ay nit nomé len parce que japp na ni ñe nekkon ci bop gendarmerie bi ak police bi matu ñu won peut-être wala defu ñu won limu bëggoon moy nañu tiré ci askan bi mu dem nit ñoo xamné jox nañ ko garantie ni ñom dinañu réprimer ñettel bi moy mu dem bindat ay loi daw yeen gis ngeen yépp mu andi fi ben loi sur le terrorisme normalement suñu defone manifestation légui ñun ñepp terroriste lañu renforcer arsenal juridique bi ñentel bi mu dem ba yok périmètre d'intervention de certains corps militaires pour ñu mëna intervenir même dans la vie civile loolu yépp néna ma ngay wajjal bopom ci xex loolu yépp ngay wajjal bopom ta baña jël en compte nak li nga xamné xewna fi ci digënté bi may fatali sénégalais ni Macky Sall bimu fi nekké légui mo wax leen ñi nga xamné fat nañ leen ta ba tay enquête amul fat nañ leen limi wax ni dafa am solo de fat nañ leen ta enquête amul Fallou Sen Bassirou Fay Kekouta Sidibe Dominique Lopi Matar Ndiaye Eliman Touré Elas Cham Mamadou Ndiaye Abdoulaye Wade Yengo Ibrahima Mbow Abdoulaye Timera Lamine Koita Sek Ndiaye Yamadou Sagna Mariama Sagna peut-être enquête amna de waye ba legui leral guñu mbir mi ne ñi li mo la ray te ñi ci ëpp nak manifestation lañ leen ray université place de l'obélisque keur massar fenen ak fenen li touti wul de assassinat politique la mars 2021 fukki bakkan ak ñett daanu fi cheikh wad baye cheikh diop cheikh koli famara gudjabi pap sidi mbay cheikhou na ndjay sadio camara mansour cham moussa dramé alassane bari bourama sempassane cherif abdoulaye mané ak massiré gueye mu taxaw fi ministre de la justice wala des forces armées annoncé ni dañuy taxawal une commission d'enquête pour mu léral lool ba tay ba sax commission d'enquête ñewul pourtant rapport département d'état bi génn fani néna ñom au moins sur les 13 les 10
gouvernement Sénégal mo len rek c'est les forces de l'ordre ki nu leer nañ kon ñu japp ni c'est des assassinats de Macky Sall té nañ wax suñu député ñu taxawal commission d'enquête parlementaire sur les assassinats parce que dafa jot juin 2022 ñu défi suñu liste ki lu dul yoon depuis juin ba légui première manifestation liste yi la won ñu ray ci Abdoulaye Diatta Idrissa Goudiaby ñu sax saxé ko né bal rayu len ñu lank né dinañ def contre expertise ñew né bal mo len ray ñu né procureur né na confier na dossier bi à un juge ba légui dégguñu ci dara bal mo len ray té li lèr ba lèr moy bal bi ñi amone ay ngannaay jakarlok ñom té don tiré force de l'ordre bi ci mujjé moy ray nañ ci François Mankabou ci anam yo xamné ba légui lérul xeyna ñu ñoko jël mu wër keng di wax mané bu am katan yobbu ko xamu ñu ñu def ak mom mu mujjé hôpital ba non la jaaré ay mbokam né dañ ko rek ay avocatam duggal ay procédure ñaar ray nañ fi Philbert Sambou wala ñom sen nit taxaw na ne mom confirmé na ni Philbert Sambou dañ ko rek ak sax Didier Badji donte gisaguñu koor Didier Badji gis nañ bu Philbert Sambou ñom ño taxaw ne dañ ko rek kenn ci ñom wala ñaar sax leral guñu lolu ba legi bo dajale li rek ëpp na 30 personnes yo xamné ci nguuru Macky Sall faat nañ leen sur des bases politiques te ba legi kenn leralul kon suñu wax violence kan lañuy wax Macky Sall lañ wax li musul am Sénégal ci dir bu gatté ni so jëlé ci walu nak justice ñaata nit lañu japp tay ci lu teggul yoon ay otage politique malimal len Abdou Karim Gueye Outmane Diagne Cheikh Omar Diagne te li gëna neex moy légui buñ len jappé dembu ak kérok pap ale kérok buñ koy déglu ak dembu ñi déglu ñoo Ousmane Diagne xam ngeen juste sék lu mlen wax lu mlen laaj way xam nañ ni sen digënté sen djégañalé ak Ousmane Sonko légui lool moy crime ci Sénégal ku xamanté Ousmane Sonko wala nga jé juge warna taxaw ci kanamu nit nan ko waw sa proximité ak Ousmane Sonko lolu crime la wala délit la wala lan la bañ ci japp nit Abdou Karim Gueye Ousmane Diagne Cheikh Omar Diagne Papito Kara nga xamné lan la def publication fait ki ñu japp ko publier ñu né dafa imiter benen journal né nañ journal bi porté wul plainte waye procureur mom ñew na ko jël ci Amidia ñu koy bolé ci ay farce spéciale ñak fayda jël ben maire de famille té ko bo ba légui Morguey Assane Dramé Ibrahima Diédiou Abdoulaye Ndiaye Babacar Ndaw Pape Ousmane Seck Pape Mamadou Seck Madike Diop Abdou Sylla Bouna Ba Yaya Cissé Ndey Sassoum Ndaw Pape Alé Nia ko vient de libérer Ndongo Diop nga xamné liñ ko doon jappé né dafa doon filmé rebeus jour sama jour audition ñu dafa doon filmé rebeus Ndongo Diop Fadilou Keita ta ko du Ndongo Diop sax comme dañ la benen la Diop Taïf lañu jappé lolu Ndongo Diop Fadilou Keita parce que dañ dafa publier ci affaire Didier Badji té nit taxaw né ci télé né dañ ko ray xamna ko ba légui procureur wo ko waaw 21 personnes 21 personnes tay ñi ngi ci loxo Macky Sall prisonniers politiques lañu lan mo gëna violent li té ñu ci war ci wax ci réew mi kon limay daané lay ñaar ba ñett la bu ñëk moy ma ngi waxtaan ak magistrat yi nañu xamni gannaaw yalla mi nga xamni luñu atté dinañ ko layat ci kanamam lañu nekk ñun comme réew mu laïc lañu dañu né la justice est rendue au nom du peuple moy ñom ci turu askan wi lañuy atté waye ñu bari ci ñom dañ ko faté japp nañ ni ci turu Macky Sall lañuy atté amna ben magistrat français bu maga mag dafa bind ben livre waye livre bi phrase ma ci gëna japp dafa né magistrat au moment bu muy jël sa dernière décision dernière pensée bi mi am moy sa carrière mom moko bindé néna la dernière pensée d'un magistrat au moment de prendre sa décision c'est sa carrière ana yalla ana askan wi ana deug kon nañu dello ci sen xel ta ñu mayante doole ñom parce que yeen journalistes yi ful la bi ngeen am ci sen bir corporation ñom dañ ko wara am waru ñoo bayyi ben juge mu wéet ci décision ba nguur war ko mëna def pression ba makki war ko mëna def pression ba ñu war ko mëna jënd wala ñu menacer ko ba dotul atté selon son intime conviction nañu xamni askan bi len tek fof reconnaissance askan bobu rek lañu mëna am ba légui ñi ngi tuddu Keba Mbay pourquoi ñi tuddu Keba Mbay pour ay acte yi mu poser ak discours mémorable bi mu wax fi ci université de Dakar lolu moy reconnaissance nit ku nek nak ci ligéyam nga dem ba nekato fi ñu lay tuddu dila tuddé ay amphi dila tuddé ay salle parce que da nga matone li ngay def dañu xamni lepp nit ñi dañuy am responsabilité parce que député yi ñu japp ni ñom mën nañ ci am responsabilité article 12 code pénal lan la wax seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civile tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux ou procureurs de la République, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation d'un membre de l'Assemblée nationale sans les autorisations prescrites par la loi de l'État ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront sans les mêmes autorisations donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale. Comme nous, c'est une responsabilité. Nous, avec les policiers, avec quelqu'un, c'est engagé. Hein? Ce n'est pas parce que nous avons un ordre. Ils n'ont pas le droit d'arrêter ces gens-là. Et ces responsabilités-là, on les mettra en branle. En dehors des autres formes de lutte. Nous, le message que je voulais lancer. Je voulais lancer les Sénégalais. Moi, il faut que le Sénégalais Bounek retrouve sa capacité d'indignation. Vous voyez l'injustice. L'un règle moi qui souhait. Il y a un proverbe qui dit que l'injustice se nourrit du silence des vertus. Ou quelque chose comme ça. Injustice, ce qui souhait. Djaïdon, ce qui souhait. Moi, ni wara taxaw yépp né li dudd daadi daat ci nopi wala nga né tank concerné mo rek sama wéneu ci nañu jëlat suñu responsabilité nañu assumer ni dañu wara xex ngir dictature bi Macky Sall bëgg tek fi bu mu fi am parce que Macky Sall daf ñuy yablu sax ci américain est-ce que président américain amna sañ sañ né sama 3e mandat ça ne dépend que de moi constitution américaine na ñaari mandat de 4 ans la bu jexé demal est-ce que tay Barack Obama amone na sañ sañ né man dédét ça ne dépend que de moi je verrai lool su ko waxé sa américain dañuy yablu dañ nan ñi duñu réew parce que ben way moy déssé ndax mom day nek candidat wala du nek candidat limuy wax da ko xamul parce que je crois que problème niveau la du problème bop dé problème niveau la no mu né dem ba États-Unis ñom xamnañ ni ñun amnañu constitution té constitution bi dafa limiter nombre de mandats ngay len askan wa 17 millions de sénégalais sen yonewu ci ça dépend de moi té mu ngi yablu mu ngi xéblu motax sénégalais yi la bëgg ñu déglu ñu ci lenn bo ba légui Macky Sall mu ngi def ñun ñi né tek du ragal dé dañ ko tek ci lu bari fitna lañ koy moyti ye yentou ay salam nena fitna ngi nelaw yalla rebb na ko ko ye alquran ne ñu moytu len fitna go xamne du yem ci bop kiko ye mom dong ku xam fitna do dox jëm ci fitna lo tax ñu ko don moytu waya gëna wax fi ni ay yonent sax dem nañ ba xamne fitna ci ëpp na doyo ñu jappkarlo ak jamarlo ak fitna gogou parce que nak amna fitna di tollu al fitnatu ashaddu min al qatl amna fumuy toll dé sax ko gëna yomb motax may wo sénégal yépp nak parce que li Macky Sall di def moko tay lam ci djublu mom xamna ni ciow gi gëna wara gëna reuy ci sénégal moy ciowul bis bu né damay def 3ème candidature waxuma 3ème mandat parce que du ko am waye moy ciowul bis bu mu né damay def 3ème candidature mu bëgg nak fexé ba déclencher mbir yi bala ñuy egg ci lool comme ça dina am lu mu layo communauté internationale bi mu layo né len gis ngeen ni dañoo violent ni dañoo li mu né justifier son 3ème mandat génné gendarmerie police xex am motax bis mu ne mu def lo xamne pour mu déclencher ñu la ñukoy moytu ci lima wax ni moy ñun dañoo bëgg sénégal te bëgg nañ su sénégal lo ray téggu suñu loxo nañ ci fekk sénégal lu jamm nga xamne dina yomba défar ndax réew mu xassa tak boko joté so amé mandat juroomi at yépp ya nga xol noy fayé day motax ñuy moytu waye ni mu doon amé ci nit ñu bax ñi buñu déwé ba xamni li mo ci seuss dinañ ko def motax may wo sénégal yépp nak ndax ñepp xam nañ ni gis nga ñi nekkon ak Macky Sall ta xam ko bu baax sétlu leen bu baax limay wax do leen dégg ñu wax ci économie do leen dégg ñu wax ci détournement yi do leen dégg ñu wax ci insécurité do leen dégg ñu wax ci contrat yi ñom suñu wax ben wax ak lañuy wax 3ème mandat parce que xam nañ ni loolu moy ndeyu mbiligi loolu mo téré waji nelaw set len rek do len deg ñom xam nañu xamanté nañu seen wax yépp moy 3ème mandat muy fi muy bitim rew motax nak ñu né ñu ngi wo sénégalais yépp man dé ma jël sama responsabilité wax ko suñu constitution mo né sénégalais bu né amna sañ sañu buñ ko buggé jaay doolé mu jox taxaw jëngu la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel février 2021 ba légui mang koy wax ñu nane appel à insurrection sen waxu pitch yoy ma ngi waxat sénégalais nañu xam lan moy enjeu yi liñ leen fi wax lepp ci ladj gi Macky Sall ladj ci kom kom bi ci mbay mi ci ndjeg yi te yag na leen wax 2019 la leen net joxat nañ ko rew mi waye dinañu souffrir ñun ñep est ce que lolu amut Macky Sall bu ngeen ko joxone téméri mandat mënul xamul bëggul rew mi day gëna metti rek 14 mois mo dess nak pour ñu jëlat ci rew defar ko buñu sagane ba Macky Sall ëpp ñu ful la ci lim bëgg jaay ñu doole mom ak groupe bu ndaw bi nekk ci ñi ko koor parce que duñu lenn ci rew mi matuñu dara waye buñu sagane ba mu ëpp ñu ful la ba am limu bëggat kenn ci ñun bu mu ñew tok di joytu wat kenn ci ñun bu mu wote ndimbal kenn ci ñun bu mu ne ana opposition fu sonko jaar fu khalifa jaar fu pur jaar fu decce jaar fu aydebo jaar fu abisi jaar fu maymuna busu jaar fu kenn ak kenen jaar bu ko kenn waxati xex bi ñoko bokk ñun de accepter nañu bu ko bëggoon du jël alalu rew mi yépp diko signé loi bitim rew ñu dem ñun nak rew mi lañu bëgg ta won leen dañ war nañ leen ko ba ngeen gis ko ndax lañay daj gëm na ni bëruul homme politique yu ko fi mësa daj bi te rew mi ñu ko jaral soxla wuñ ci tarfata ay kon na ñepp takku nak wajal na ñepp takku wajal bu xex joté na ñepp takku wajal ñu xex ak Macky Sall lu ko mbir mi jaral nañu ko jaral lu ko upp parce que rew mu mësa bax dafa am génération bu jël responsabilité inshallah machallah yalla du defal kenn de lu mu mënal bopom bu doon lolou sénégal changer na bu yagg france ngi bax dañu def sen révolution xex états-unis ngi bax dañu xex am sen indépendance def sécession kenn ak kenen su Macky doxale deug ñun ñep ñu and defar ba mu rafet waye bu continuer nek ci dulu deug ba par ne faw dina len jaay doole ñun de ñi ngi wax sénégal yépp nañu fagaru ñu tak suñu ndig jakarlo ak mom te jakarlo ak rek dañ ko commencer ñi ngi xol nuñ koy commencer ci fan yi amana dinañu wote un grand rassemblement pour la démocratie et la libération des détenus politiques au Sénégal. Amal, nous lançons un concert de casserole. Bon, au Sénégal, nous avons gagné une casserole. Chaque concert de casserole, nous avons un référendum. Nous savons que si nous avons un bop, nous avons un bop, Macky Sall dina dox ci gannaaw sénégalais dina forcé wat tok ci réew mi té ni mu yaqé réew ba mu yaqku yaqét mu ko raw la koy yaqé ñu ngi leen gërëm leen sant wa salaam
merci beaucoup.